Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului, dragi prieteni! În cadrul studiului nostru săptămânal din prima epistolă a Apostolului Petru, am ajuns la cea de-a opta dezbatere din cadrul acestei emisiuni, iar subiectul de astăzi este despre locul pe care îl ocupă Domnul Iisus Hristos în scrierile Apostolului Petru. Subiectul acesta special, deosebit, îl vom dezbate împreună cu trei invitați. Am bucuria să spun bun venit domnului pastor Adrian Gabriel Dorgo.
Mulțumesc, mă bucur să fim împreună la această dezbatere.
Ați venit tocmai de la Sighet, din nordul țării. A fost un drum lung, de aceea apreciem
lung și
foarte
frumos,
mult.
Avem o țară frumoasă.
Sigur, apreciem foarte mult că sunteți cu noi. De asemenea, bun venit, domnișoara Mădălina Caravețeanu, studentă la psihologie.
Bine v-am găsit!
Ne bucurăm pentru dumneavoastră că sunteți aici și să aduceți un plus de culoare, de perspectivă feminină asupra învățăturilor lui Petru. De fiecare dată ne bucurăm atunci când avem o persoană feminină, fie o doamnă, fie o domnișoară, în platoul nostru, pentru că ne dăm seama că perspectiva pe care ne oferiți dumneavoastră este variată, este diferită și nu am vrea să discutăm aici doar între pastori, doar între bărbați, să cădem uneori în misoginism sau în alte păcate, din greșeală, evident. Așadar, bun venit!
Mulțumesc.
Bun venit, domnului pastor Toader Brânzanic, de asemenea, tot din nordul țării. Tot un drum foarte lung făcut și așteptăm și la dumneavoastră să ne oferiți din experiența dumneavoastră, din ceea ce ați înțeles în mod practic din studiul Bibliei.
Bine v-am găsit și sunt foarte fericit că am ajuns la Școala Cuvântului, unde se poate învăța despre aceste lucruri atât de minunate care ne pot deschide un orizont care este mult mai vast decât orice pe pământul acesta.
De fapt, dacă a trebuit să spunem lucrul acesta și cred că este foarte potrivit să spunem, dumneavoastră în fiecare săptămână conduceți un studiu la Școala Cuvântului în bisericile dumneavoastră. Și asta în grupe pe care oamenii le formează și pe care le știți foarte bine din toate punctele de vedere. Așadar, experiența dumneavoastră sau experiența pe care Mădălina o are, ne va ajuta să înțelegem și noi studiul de față. Așadar, de ce Iisus în scrierile lui Petru? De ce este un subiect special făcut doar despre locul pe care îl ocupă Iisus Hristos în scrierile lui Petru? Ambele, și prima epistolă și a doua epistolă. Este chiar atât de important să discutăm despre el sau nu era mai bine să discutăm despre problemele care îi frământau pe creștinii cărora le scria Apostolul Petru? Persecuție, batjocura pe care o sufereau și așa mai departe. De ce Iisus?
Într-o discuție despre Petru, te aștept să spună despre multe lucruri. Dar atunci când abordează relația lui cu Hristos, e fascinant. Cunoaștem experiența lui Petru, cunoaștem momentele complicate ale relației lui cu Hristos și cred că asta oferă o greutate aparte abordării lui despre Iisus. După relația pe care a avut-o cu Iisus, să-l vedem cum scrie despre el, e o revelație, o descoperire.
Este o revelație și este un lucru foarte interesant pentru că Iisus a fost trădat de acest ucenic, Petru, și este bine de văzut cum a fost după relația aceasta. Mulțumesc! Alte opinii?
Din punctul meu de vedere, consider că este imposibil să nu îl amintești pe Hristos atunci când ai avut o experiență ca lui Petru, cum a fost în cazul lui. Atunci când întâlnești o persoană importantă în viața ta, o persoană care te modelează, îți modelează valorile din viața ta, modul în care comportamentul, cum te comporți, vine natural, cred eu, să vorbești despre cineva care a făcut o schimbare importantă și majoră în viața ta.
Mulțumesc.
Și să spui cumva de unde vine, de unde a venit schimbarea respectivă.
Mulțumesc frumos!
Ce plăcut este ca să vorbești despre cineva pe care îl iubești. Este atât de minunat ca să îți aduci aminte de cel care ți-a făcut un bine, ți-a făcut ceva deosebit. Dar când e vorba despre Iisus Hristos, așa cum scrie, Domnul Iisus Hristos a fost centrul întregii Scripturi. Și nu se putea ca Apostolul Petru să facă rabat, pentru că el a fost acela care a fost răscumpărat și a fost crescut de Iisus Hristos. 3 ani și jumătate a umblat cu el. Cine putea să vorbească mai frumos despre Iisus Hristos și să poată să ne prezinte și nouă? Lucrul acesta ne face și pe noi să fim mai atrași de acest Iisus care este plin de iubire. Și cred că cel mai frumos verset pe care îl avem în Biblie, sigur noi îl numim Ioan 3:16, dar îl avem și în Petru. Zice, nu cu lucruri peritoare, cu aur, cu argint ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele prețios al lui Iisus Hristos.
Mulțumesc. Apropo de această afirmație sau scriere a Apostolului Petru, pentru că lui, într-adevăr, îi aparține scrierea aceasta, întrebarea este de ce l-a considerat sau l-a numit miel? De ce miel fără cusur? Este cea mai bună imagine a lui Iisus Hristos? Nu putea să fie numit Domnul, Împăratul sau orice alt titlu, evident mult mai semnat decât miel.
Pe Iisus îl întâlnim în Scriptură și ca leu. Și lumea l-a așteptat ca leu, ca rege, ca o forță care să schimbe lumea, dar să o schimbe așa cum așteptau ei să fie schimbată. Însă Iisus în timpul petrecut cu ucenicii și mare parte din timpul petrecut cu ucenicii, pentru Petru a fost un timp special. Petru, Iacov și Ioan, care erau aproape mereu de Iisus, el a transmis ideea despre miel, despre Mesia, despre cel așteptat de către poporul Israel și imaginea lui de miel care e gata să se jertfească a fost o imagine greu de digerat pentru ei, pentru că l-ar fi așteptat altcumva.
Mielul este o ființă atât de neajutorată, atât de blândă, de drăgălașă, încât îți este milă să-i faci ceva rău. Dar Iisus ca miel ne trezește aceleași sentimente, milă, compasiune? Adică am ajuns noi să-L compătimim pe Iisus Hristos, de asta este imaginea de miel sau de ce anume? Și mai ales că este și atributul fără cusur. Da, vă rog, dacă aveți...
Eu aș vrea să citesc pentru mine tot ce scrie în Scriptură are greutate și când citesc de aici pentru mine înseamnă mult. Și găsim imaginea lui Iisus ca miel în cartea profetului Isaia, cu toate calitățile despre care vorbeați, disprețuit, părăsit de oameni. Ne-am uitat și lumea s-a uitat în felul ăsta la Hristos, obișnuit cu suferința. Și aici se face legătura noi, rătăceam ca niște oi. Și pentru niște oi rătăcite a venit un miel la care noi n-am fost atenți, pe care nu l-am iubit așa cum a venit. L-am fi iubit în termenii noștri. Așa cum a venit și da, Scriptura ne vorbește despre Hristos ca un miel care n-a deschis gura, n-a spus nimic.
Înțeleg să vorbească despre noi sau nouă să ni se zică oi, turmă, că uneori ne și purtăm ca o turmă, da? Dar de ce lui ca miel? Ce rol simbolizează imaginea aceasta sau de ce astfel? Și mai ales, repet, de ce fără cusur?
Eu aș vrea să spun ceva aici, ceva extraordinar. Când citește în Evanghelia după Ioan 5:39, cercetați Scripturile, căci în ele socotiți că aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și Iisus Hristos este descris ca miel chiar de la prima, sau zicem așa, de la căderea omului în păcat și până la Apocalipsa, unde este descris ca miel. Și mielul lui Dumnezeu, ceea ce scrie Isaia, cum a făcut referire în 53, este ceva deosebit de important. Gândiți-vă dumneavoastră, Isaia spune așa: El a fost răpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut peste El. Când stau și mă gândesc, profetul Isaia vorbește despre Iisus Hristos ca un biruitor. Nu vorbește că El va face, El era încă 600 de ani până să se nască Iisus Hristos și cu toate acestea Isaia îi spune ca și în Apocalipsa, a pornit biruitor ca să biruiască. Pentru El nu era, El n-a venit să facă rabat pe pământul acesta, ci
rabat
ca un mier. Greșeală în toate lucrurile, să facă un rabat să piardă, ci a venit și mielul simbolizează jertfa. Iisus Hristos a venit să se jertfească pentru păcatele noastre. Nu doar că s-a jertfit, El a suferit, dar El a înviat și acum ceea ce aș vrea să spun, nu știu dacă nu consum prea mult timp, dar este minunat ca să ne gândim. Toți conducătorii religiilor mari care au inventat religiile sunt în mormânt. Iar Iisus Hristos, ca mielul lui Dumnezeu, cu sângele Său, mijlocește în ceruri. El s-a dus să ne pregătească. El lucrează acum pentru noi în ceruri. Vă dați seama, avem un mântuitor care a venit pe pământul acesta, a murit în locul nostru și acum cum să nu-L primesc pe Iisus Hristos? Cum să-L refuz din viața mea? Este imposibil să faci așa ceva. El acum...
Pentru unii oameni este posibil chiar și în condițiile acestea. Eu apreciez și a spus în prima parte despre faptul că Iisus a venit ca un miel, înțeleg de aici că a fost nevoie de o substituire, da? El s-a substituit nouă ca noi să nu murim pentru totdeauna. Păcatele noastre au fost luate de El ca jertfă, așa încât noi să fim iertați. Acum, întrebarea pe care v-am pus-o în partea a doua a fost de ce nu doar un simplu miel? Că erau miei, berbeci, viței, se aduceau animale variate la templu ca jertfă. De ce fără cusur? Adică fără metehne, fără defecțiuni, să spunem.
Când se aduceau jertfe la templu, fără nu era poate. Voie. Nu era voie să aduci ceva cu metehne, cu cusur.
De ce?
Pentru că simboliza pe Fiul lui Dumnezeu, mielul divin, care n-a greșit, n-a păcătuit, n-a făcut, așa cum am spus înainte, niciun rabat în viața Lui, ci care a trăit fără nicio vină și a suferit în locul nostru ca noi să putem avea dreptul la viață. Altfel noi eram pierduți. Și apostolul, tot Petru, în fapte, zice așa, în nimeni altul nu este mântuire, pentru că nu a fost dat oamenilor, fapte 4:12, un nume în care poate să fie, se poate mântui. Nimeni nu poate să facă acest lucru, numai Iisus Hristos.
Mulțumesc!
Fără cusur, în discuția aceasta, e un element foarte important. Răzvrătirea a luat loc în univers, în momentul în care un înger, cel mai ales dintre toți, a spus că Dumnezeu nu e drept și l-a acuzat pentru asta. Și îl acuză spunând că legea lui nu poate fi ținută și ne folosește pe noi drept unealtă pentru a-și demonstra teza.
Deci noi suntem argumentele.
Da. Uite-te la oameni, legea ta e prea grea, e arbitrară, ei n-au cum să trăiască fără cusur. Și Dumnezeu a avut nevoie să demonstreze Universului și să ne demonstreze nouă în mod deosebit că se poate. Și Hristos s-a născut pe pământ, a luat trup ca noi, cum ne spune tot Petru în epistola lui, El a purtat păcatele noastre pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Ne-a dat o pildă. Ne-a demonstrat Iisus că se poate trăi curat și frumos și Apostolul Petru ne invită. Dacă El ne-a arătat, hai să fie pildă pentru noi și să urmăm la fel.
Mulțumesc! Vreau să vă întreb un lucru aducând discuția în zilele noastre. Oamenii din trecut, din vechime, înțelegeau semnificația unei jertfe de animal. Miel, ied, etc. Acum însă, vorbindu-le oamenilor despre Iisus ca mielul lui Dumnezeu, sună oarecum bizar. Cum ar putea omul contemporan să fie atras de Iisus Hristos și de această substituire de care vorbeam anterior, să se simtă pierdut acest om contemporan, eu, noi, oricine dintre cei care ne urmăresc, pentru ca să facem apel la Iisus să ne răscumpere, cum scrie Petru, din felul deșert de viețuire. Cum ar putea, deci, omul contemporan să-L înțeleagă mai bine pe Iisus, să-L perceapă mai aproape?
Din punctul meu de vedere, consider că omul ar putea înțelege pe Dumnezeu, în primul rând, prin experiență. În Biblie scrie că gustați, suntem îndemnați, de fapt, să gustăm și să vedem ce bun este Domnul.
Deci experimentați, este un fel de invitație
exact.
La a experimenta.
Da. Dacă suntem cumva, dacă refuzăm, este, cum să zic, o alegere de a nici măcar nu ne dorim să cunoaștem cum este persoana respectivă.
Deci rămânem ignoranți.
Exact, ignoranți. Înseamnă a fi ignorant. Însă Dumnezeu ne invită să-L cunoaștem, să vedem cum este El și cu siguranță, văzând dragostea Lui, nu am putea să ne mai depărtăm de El.
Mulțumesc! Totuși rămâne un element oarecum asimilat de societatea contemporană cu cruzimea, cu sălbătăcia oarecum. Adică sânge, am fost răscumpărați nu prin aur, argint, pietre prețioase, ci prin vărsarea sângelui lui Iisus Hristos. De ce sânge? De ce? Adică suntem încă într-o societate barbară sau chiar e nevoie să ne însușim acest concept?
Vreau să fac o comparație. Întâi să vorbesc despre vechime. Atunci se puteau răscumpăra anumite lucruri, până și persoane. Și erau întâi născuți care trebuiau răscumpărați, care erau a lui Dumnezeu. Erau anumite lucruri care aparțineau lui Dumnezeu și trebuiau răscumpărate. Apostolul Pavel spune în Evrei că fără vărsare de sânge nu este iertare. Pentru că omul a păcătuit și păcatul înaintea lui Dumnezeu, zice, plata păcatului este moartea. Și acum când am păcătuit, suntem datori să plătim aceasta. Dar
adică Dumnezeu, sângele nostru ar trebui să curgă,
da, sigur că da. Noi trebuie să plătim pentru păcat. Dar Dumnezeu a găsit o cale ca să plătească El în locul nostru și noi să fim eliberați și să avem dreptul la viață.
Bun, dar nu se putea face printr-un decret sau printr-o proclamație făcută de Dumnezeu. Vă iert! Da? De ce trebuie să curgă sânge? De ce vorbim despre așa cruzime în zilele noastre?
Dumnezeu a putut să facă lucrul acesta, dar El este drept și El nu poate să se contrazică. Și mulți oameni socotesc că ce a zis Dumnezeu, sau dacă putem spune mai așa, mai altfel, legea lui Dumnezeu s-a schimbat, acest lucru dovedește că nu e imposibil de schimbat. Dumnezeu a putut schimba legea frumos și să nu mai, omul poți să mănânci și nu vei muri. Dar Dumnezeu a zis, dacă vei greși, păcătuiești, trebuie să mori. Și atunci Dumnezeu a făcut lucrul acesta. Pe undeva, ca să înțelegem acest lucru, păcatul este oribil. Pentru Dumnezeu nu există, cum să zic, asociere cu păcat. Și atunci noi am păcătuit și mânia lui Dumnezeu trebuia să ne distrugă, cu alte cuvinte. Și atunci Dumnezeu a intervenit și s-a interpus între noi și Dumnezeu. Și a luat asupra sa Domnul Iisus Hristos vina noastră ca noi să fim eliberați de păcat. Și în felul acesta s-a făcut o răscumpărare. Și astfel noi avem dreptul la viață pentru că El a plătit în locul nostru. Și în Scriptură găsim scris că numai cu sânge poate să fie șters păcatul. Și acest lucru l-a făcut Domnul Iisus Hristos.
Mulțumesc, vă rog.
La nivel declarativ, noi oamenii stăm foarte bine. Cum ar veni să merg acasă la soția mea și să-i spun astăzi și mâine și poimâine în fiecare zi că o iubesc. Și crede-mă pe cuvânt că te iubesc.
Și da,
noi
duc
un buchet de flori vreodată să-i arăt lucrul ăsta.
Foarte frecvent.
Dar
oricât de des ai spune, ar ajunge, ar fi suficient doar să spui?
Nu ajunge. Și dacă tot spui, poți să spui toată ziua. Că nu ajunge. Dragostea are nevoie de o dovadă. Dacă spun că o iubesc, dar nu se găsesc niciodată flori la ea pe masă din partea mea, vorbesc așa, la nivel declarativ. Dacă Dumnezeu ne-ar fi spus vă iubesc, țin la voi, sunteți dragi inimii mele, păi bun, dar totuși noi ne confruntăm aici pe pământ cu moarte, noi ne confruntăm aici pe pământ cu suferință toți. Și cum ne spui tu că ne iubești când tu n-ai trecut pe acolo?
Înțeleg de aici că Iisus Hristos este dragostea lui Dumnezeu demonstrată. Da. Sacrificiul de sine sau jertfa Domnului Iisus Hristos, care în timpul acela a fost făcută în maniera aceasta crudă, e adevărat, nu este altceva decât un argument cât se poate de practic că Dumnezeu ne iubește.
Însă cruzimea nu e opera lui Dumnezeu. Romani 6:4,
bună precizare,
ne spune Apostolul Pavel, plata păcatului este moartea. Moartea care vine la pachet cu suferință și întristări. E alegerea noastră locul în care am ajuns.
Și dacă cruzimea noastră l-a ucis, cruzimea noastră i-a vărsat sângele. Da. Nu că fusese intenția lui Dumnezeu să se întâmple în felul acesta. Mulțumesc pentru precizare.
El știa că asta se întâmplă. Și da, pentru că știa că se întâmplă, a venit să suporte în locul nostru rușinea, durerea și moartea, ca să ne ofere o perspectivă nouă a vieții, a bucuriei.
Mulțumesc. În capitolul 2...
Aș vrea să completez puțin, pentru că Domnul Hristos a luat asupra sa vina noastră, El a suferit în locul nostru. Și a zis dumneavoastră, astăzi ce poate să facă omul? Atunci ai păcătuit, ai adus o jertfă, erai eliberat. Ei, astăzi, chiar și Apostolul Pavel și Petru subliniază lucrul acesta, zice, trebuie să venim cu jertfa buzelor noastre. Și în Apocalipsa găsim scris că un înger cu o cădelniță de aur pune un pumn de tămâie și rugăciunile noastre sunt ca un miros plăcut. De ce?
Alte metafore, alte simboluri, da, că bănuiesc că la asta faceți trimitere, nu?
Da. De ce toate acestea? Pentru că noi în meritele lui Iisus Hristos avem intrare liberă la Dumnezeu. Și în felul acesta noi avem, cum să zic, posibilitate de a ajunge la Tatăl.
Mulțumesc, prin el.
Da, prin el.
Mulțumesc.
Vreau să adaug o idee la care m-am gândit eu. Atunci când suntem întrebați dacă ne-am dat viața noi pentru cineva anume, nu știu câți nominalizăm așa foarte repede pe cineva pentru care am face acest lucru. Și ceea ce mi se pare impresionant la Iisus este că El a ales să moară pentru fiecare dintre noi, deși știa că nu toți vom duce o viață așa cum El își dorește. Și mă gândeam, dacă eu aș vrea să mor pentru cineva, probabil că mi-ar plăcea să o fac pentru cineva care ar duce o viață morală, cinstită, dreaptă, însă nu. El a făcut acest lucru pentru toată lumea, indiferent de cum alege să trăiască. El ne respectă libertatea de alegere.
Mulțumesc foarte profund ceea ce ai spus, Madalina, acum. Înseamnă că Iisus Hristos, chiar dacă a știut că să spunem așa, un oarecare care doarme prin șanțuri îmbătat de alcool, chiar dacă nu va beneficia sau nu va primi darul mântuirii, Iisus a fost dispus să moară și pentru acela. Și pentru mine și pentru oricare dintre noi. Mulțumesc pentru această mențiune. Haideți să vorbim despre suferințele lui, pentru că tot am intrat în acest subiect. Apostolul Pavel spune că noi creștinii și destinatarii, în primul rând, destinatarii epistolei sale, suntem îndemnați să suferim cu răbdare, mai ales când am făcut ceea ce este bine, da? Și dacă ne trezim cu reproșuri sau cu lipsă de apreciere sau chiar batjocură, nu trebuie să ne impacientăm sau să ne supărăm, să ne întristăm, pentru că și Iisus a suferit. Și mai mult decât atât, ne-a dat o pildă ca să călcăm pe urmele Lui. Ei bine, întrebarea este, scopul suferințelor Domnului Iisus Hristos, care a fost? Că nu a fost doar moartea plină de cruzime pe cruce. Au fost suferințe și nu doar cele din săptămâna patimilor. Au fost suferințe în toată lucrarea sa publică, de când a venit pe pământul acesta, am putea spune, deși nu avem foarte multe relatări despre tinerețea sa, copilărie și tinerețe. Dar de când și-a început lucrarea publică, tot timpul a fost cu spioni pe urmele sale, tot timpul i s-au întins capcane verbale sau chiar au vrut să-l prindă sau să-l omoare cu pietre, să-l arunce de pe sprânceana unui deal, să-l omoare. Ei bine, de ce? Care a fost scopul acestor suferințe? Erau scrise cumva în calendarul cerului că așa trebuie să facă sau de fapt, asta era lumea în care trăim noi.
Aici a venit și pe pământ asta se întâmplă. Mă gândeam de multe ori, chemarea la creștinism e o chemare la suferință?
Ca atunci, și cum ar fi obligatorie suferința?
Mulțumesc, nu mă interesează dacă asta îmi dă Dumnezeu, și anume suferință. Și citim aici că Hristos a suferit și ne-a lăsat o pildă cum să facem și noi. Păi eu mă gândesc dacă merg la Dumnezeu să primesc binecuvântări, să-mi fie bine, să trăiesc. Așa găsesc în alte locuri în Scriptură. Însă niciun om nu poate să aleagă să nu sufere. Toți suferim. Fie că facem bine și suferim din pricina binelui făcut și îl găsim aici pe Hristos, sau ceilalți suferă pentru că fac răul și îi găsim pe tâlhari acolo, care sunt și ei pe cruce. Însă spuneați de suferință, că a fost multă suferință fizică. Eu cred că în dreptul lui Iisus cea mai mare suferință a fost psihică.
Sufletească,
să știi că tu dai totul. Tu te oferi pe tine, îi vindeci pe oameni, îi hrănești pe oameni și totuși să-ți dai seama că voi veniți după mine pentru că vă dau pâine, pentru că vă vindec, veniți doar pentru că primiți ceva, nu pentru că mă iubiți.
Aici, deci era un interes oarecum trecător.
Era un interes trecător care s-a văzut mai apoi.
Cum poate fi și astăzi, la urma urmei?
Clar. Atunci când știi că te investești pentru o persoană, acea persoană nu e interesată de lucrul ăsta.
Mulțumesc! Fiecare dintre dumneavoastră lucrează în domeniul acesta sensibil cu sufletele oamenilor. Adică, indiferent că sunteți pastor sau vă pregătiți pentru domeniul psihologiei, pentru a fi psiholog sau psihoterapeut, ce credeți? Care dintre suferințe este mai ușor de suportat sau de față de care avem o reziliență mai mare, față de cea fizică sau față de cea sufletească? Cum ați văzut din experiența noastră ca pastor sau cum scrie în cărți?
Consider că cea fizică este mai ușor de suportat, oricât de ciudat ar suna, probabil, pentru că pe partea spirituală, sufletească, să zicem că dacă se întâmplă să păcești ceva fizic, poți să te refaci, există această posibilitate. Desigur, și pe partea spirituală este mult mai dificil. Știm că în terapie există ședințe terapeutice de durată, există în funcție de fiecare problemă în parte, și ceea ce face un psiholog este să-l ajute pe celălalt să-și dea seama de singur de problema pe care o are și să încerce să o rezolve în așa fel încât să ajungă nu numai problema respectivă să o rezolve atunci, ci pe viitor să-și construiască o capacitate de reziliență mult mai mare.
Mecanisme de coping.
Exact, mecanisme de coping.
Da. Mulțumesc.
Sunt anumite situații când, într-adevăr, problema fizică este dureroasă. Dar dacă pătrundem mai profund, înțeleptul zice așa, că un duh mâhnit usucă oasele. Partea spirituală afectează și corpul.
Și, deci confirma ce spunea Dumnezeu,
da,
Mădărina.
Da, oamenii nu-și dau seama că frământându-se cu anumite situații, ei ajung să se îmbolnăvească și corporal. Și după aceea se duc la farmacie și cheltuiesc sume enorme, milioane, ca să se vindece. Dar Biblia ne oferă un tratament la îndemâna tuturor, simplu, și zice așa, o inimă veselă este un bun leac. Cine are o inimă veselă nu se îmbolnăvește așa de repede. Și de aici Biblia ne...
Nu înseamnă că este un panaceu,
da,
acesta.
De Biblia ne învață acest lucru. Și dacă Iisus Hristos a venit și a plătit pentru noi, atunci eu nu trebuie să mă mai consum și să îmi pierd speranța, încredere. Atunci eu pot să fiu fericit și fericirea provoacă un, cum să zic, o vindecare așa spontană de la sine.
Mulțumesc!
Cred totodată că suferințele Domnului Iisus au fost un exemplu pentru fiecare dintre noi. Așa cum era amintit, nu putem să trecem prin viață și să nu ni se întâmple ceva negativ. Fiecare dintre noi a avut cu siguranță o experiență în sensul acesta. Și cumva el ne-a arătat, ne-a ajutat să putem să ne îndreptăm în situațiile de criză, să putem să ne îndreptăm ochii către el, să avem o speranță că, uite, și eu am trecut pe acolo și se poate. Se poate, dacă ai credință.
Asta este un lucru că se poate de practic și mulțumesc pentru că l-ai amintit, Mădălina. Dacă Iisus a suferit cu precădere sufletește, evident și fizic, ca nimeni altul, găsim încurajare în, exact, în exemplul lui. Dacă el a călcat înaintea noastră pe drumul acesta, cum spune Petru, lăsându-ne o pildă, un exemplu, atunci înseamnă că suferințele nu ne vor dobori nici pe noi. Vă mulțumesc. Hai să discutăm despre învierea sa, pentru că Apostolul Petru scrie despre înviere, de exemplu, în primul capitol, versetul 3, când zice că ne-a născut din nou pe noi, urmașii lui Iisus Hristos, prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată. Ce rol are învierea în viața creștinului? Adică n-am putea să fim creștini și fără înviere, pentru că vreau să vă spun, din câți oameni am întâlnit eu confruntați cu acest subiect, acesta este
cel mai greu.
Obstacolul cel mai mare, este piatra de încercare pentru orice om, învierea. Am întâlnit creștini care nu credeau în înviere. Am întâlnit creștini care se mirau că în Biblie scrie despre înviere. Pentru ei era simplu să facă obiceiurile, pomenile, parastasele și așa mai departe și gata, s-a terminat. Acum o fi sub pământ, o fi în cer, Dumnezeu știe din perspectiva lor. Dar despre ce înviere vorbim aici?
Fără să urmăresc, să jignesc pe cineva, spun exemplul meu, aș putea spune că sunt constructor. Mă credeți? Trebuie să vă arăt. Trebuie să am un șpaclu, un trafalet, trebuie să am o dovadă. A spune că ești creștin fără să crezi că există înviere e identic cu ipostaza în care un om ar spune că e constructor, dar nu știe să pună cărămidă peste cărămidă. Spune Apostolul Pavel, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre oameni, pentru că nu se schimbă nimic dacă nu există înviere. Rămânem în aceeași situație deplorabilă, mizeră, în care toți murim, la fel ca animalele, că ne spune înțeleptul Solomon, ce e omul și ce e animalul? Și animalul și omul deopotrivă mor și se duc în pământ. Dacă n-ar fi înviere, la ce creștinismul?
Dar nu vi se pare ciudat că sunt oameni și asta o spunem, repet, fără a ataca pe cineva sau fără a minimaliza, eu știu, credința cuiva, fără a lua în derâdere. Sunt oameni care sunt foarte scrupuloși în a respecta anumite tradiții, obiceiuri. De exemplu, de la Paște și până la Înălțare, 40 de zile, în loc de bună ziua, să spună Hristos a înviat. Și adevărat a înviat. Lucru foarte, foarte bun. Dacă am adoptat ca țară, salutul ăsta ar fi excelent. Dar în același timp să nu creadă în înviere. Vă dați seama, oameni care se salută pe stradă cu Hristos a înviat, adevărat a înviat, și ei nu cred în înviere. E ca un fel de bună ziua, salut.
E o convenție socială, așa.
Exact. De asta întreb, care ar trebui să fie efectele practice ale credinței în înviere? Nu doar a spune de la Paște la Înălțare acest bună ziua.
Scriptura ne oferă un răspuns în privința asta în momentul în care ne spune că Hristos a murit pentru păcatele noastre și suntem invitați și noi să murim față de păcatele noastre împreună cu El. Și apoi, la fel cum Hristos a înviat din morți, să înviem și noi la o viață nouă. Are însemnătate practică învierea lui Hristos, lăsându-mi exemplu să las ca puterea lui Dumnezeu să mă transforme pe mine, să devin alt om. E o înviere pentru mine. Chiar pot să cred că Hristos a înviat și totuși asta să nu mă impresioneze cu nimic și să nu mă schimbe.
A înviat El, dar nu voi învia eu.
Înviat. Nu? El e la cer, adică da, accept.
Dar nu morți ceilalți.
Dar asta trebuie să se vadă la mine. A înviat Hristos. Înseamnă că eu sunt o făptură nouă, tot în limbaj biblic. Sunt un alt om.
Mulțumesc.
Garanția învierii, adică mântuirii, este învierea lui Iisus Hristos. Dacă Iisus nu ar fi înviat. Și la
scuzați-mă, ar fi creștinism fără înviere? Da sau ba?
Nu.
N-ar fi.
Nu există așa ceva. S-a întâmplat în Rusia, am citit despre acest lucru, un activist de partid s-a dus într-o localitate și hotărât ca să-i abată pe oameni de la credința în Hristos.
Pe mujici, adică. Da. Țăranii ruși.
Și după un timp, luni de zile, s-a străduit cu argumente care le-a folosit el și a venit momentul când în sfârșit a crezut că am învins, am reușit. Și era chiar după Paște. Și atunci unul dintre oameni s-a ridicat și a spus câteva cuvinte ca răspuns la toate întrebările lui și la urmă doar atât a spus. Hristos a înviat și toată lumea, toată sala a spus adevărat a înviat. Așa după aceea a zis, toată truda mea s-a ruinat aici, zice, la un singur cuvânt. Dumnezeu lucrează și aici este, scrie în Petru, zice, Dumnezeu care ne-a mântuit prin învierea lui Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel în Romani, capitolul 6, cu 4, vorbește că noi, deci, prin moartea lui am fost înviați împreună cu Hristos, care a înviat din morți, ca să trăim o viață nouă spre slava sa. Este lucrarea pe care numai Dumnezeu o poate face și lucrul acesta nu se poate pipăi, ci trebuie să crezi.
Mulțumesc!
Am dat într-o ocazie peste un citat care spunea în felul următor, că niciodată nu vei putea să fii satisfăcut pe acest pământ pentru că nu ai fost creat pentru pământul acesta. Astfel că cred că învierea lui Iisus reprezintă pentru noi speranța că El ne așteaptă. Ne-a pregătit un loc și ne așteaptă să fim împreună cu El, să ne bucurăm împreună.
Și ce consecințe practice extraordinare are lucrul acesta, pentru că oamenii care au această credință privesc viața altfel. Altfel întâmpină o problemă, o provocare, o tragedie chiar, o dramă. Au o speranță. Pe câtă vreme cine n-ar avea această speranță se poate lăsa copleșit, zdrobit, deprimat și să nu mai vadă sensul vieții. Cam asta e diferența în câteva cuvinte între credința sau necredința în învier.
Exact, sunt chiar studii care atestă acest fapt, că persoanele care sunt creștine, indiferent de religia pe care o practicante, au o capacitate mai mare de reziliență față de cele care nu sunt creștine. Da.
Mulțumesc.
Și în timpul lui Iisus au existat oameni care nu credeau în înviere. Și de regulă s-a întâlnit și Apostolul Pavel cu oameni care n-au crezut în înviere și a fost invitat, hai, lasă, de asta...
Te mai chemăm și altă dată.
E greu de acceptat pentru o minte rațională și venim astăzi în secolul nostru al științei, al dovezilor, experimentelor, e greu de crezut în înviere. Că în afară de atestarea istorică legată de Iisus că a înviat și acum e viu, nu prea avem dovezi. N-am cu ce să vin în fața oamenilor și să le demonstrez că există înviere. Și e din ce în ce mai greu astăzi pentru oameni și pentru mine să cred. Eu trebuie să cred că există înviere. Poate nu înțeleg exact cum. Nu înțeleg procesul chimic sau eu știu.
Generațiile noastre, adevărul este că generațiile noastre teoretizează prea mult și experimentează prea puțin. Avem creștinismul din cărți, avem toate lucrurile de a gata, informația este la primul click pe telefon sau pe computer, dar observați, ne închidem în camerele noastre, discutăm în spațiul rețelelor sociale, dar nu ne întâlnim. Și experimentarea lipsește din... Scuzați-mă că v-am întrerupt.
Apostolul Pavel spune în prima epistolă către Tesaloniceni, în capitolul 4, legat de oamenii care mor și mai mult pentru cei care plângeau după cei dragi. Nu dorim să fiți în necunoștință despre cei care au adormit ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au speranță. Înseamnă că dacă n-am o perspectivă a vieții care o primesc după înviere, n-am speranță. Rămân trist, supărat. Căci, și aici își argumentează de ce să am speranță, căci dacă noi credem că Iisus a murit și a înviat, credem. Nu spune știm, am văzut. Căci dacă noi credem că
Iisus a murit și a înviat... Deși Apostolul Petru văzuse.
Da, da. Credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei care au adormit în El.
Deci moartea ca un somn. Da. Mulțumesc. Ne apropiem de finalul emisiunii, de aceea aș vrea să vă întreb de ce Petru îl consideră pe Iisus Hristos Dumnezeu. E adevărat că în epistolele sale apare și ca Mesia suferind, citând Vechiul Testament, chiar îl citează pe Isaia, text pe care l-ați menționat dumneavoastră mai devreme, dar de ce în viziunea lui Petru și nu doar a lui, în general a scrierilor Noului Testament, Iisus este Dumnezeu, nu este un simplu om. Chiar dacă s-a născut pe pământ, s-a născut dintr-o persoană umană, da? Dintr-o femeie, de ce îl consideră Dumnezeu și ce lecții practice desprindem noi de aici, din adevărul acesta? Vă rog, oricare.
Pentru mine e incredibil să știu că nu a murit oricine pentru mine. Oricum ar fi fost un lucru măreț ca cineva să moară.
Ați fi fost recunoscător.
Da, și astăzi sunt mulțumit dacă îmi face oarecare trecător prin viață un cadou, îi mulțumesc și îmi pare bine. Când știu că Dumnezeu a făcut lucrul ăsta, rămân mișcat. Nu mai am replică. El putea să stea acolo. El nu avea nevoie de asta. Eu aveam nevoie de Dumnezeu. Și prin faptul că Dumnezeu a murit, dă greutate sacrificiului. Nu era destul să moară cine știe ce om, pentru că nu e destul într-un caz la tribunal să merg eu, un civil, și să-l achit pe un vinovat. Păi cine ești tu? Nu contează. Eu vreau să fie liber. Trebuie să fie cel care e pe aceeași linie cu legea, un judecător care el poate spune, da, e liber,
adică
sau nu
Dumnezeu
liber.
Însuși.
Aici, da. Dumnezeu a trebuit să soluționeze problema păcatului.
Mulțumesc!
Este interesant să observăm în Evanghelie și în toată Scriptura că Iisus Hristos este numit ca Dumnezeu adevărat. Și lucrul acesta îl subliniază atât Ioan care era lângă Iisus, cât și Petru care a fost, să zicem, mâna dreaptă a lui Iisus Hristos și a condus biserica primară. Și lucrul acesta ne face și pe noi ca să spunem împreună cu Toma, știți că Toma n-a crezut. Nu cred. Și atunci vine Domnul Iisus Hristos, se înfățișează și Toma când îl vede zice, Domnul meu și Dumnezeul meu, l-a recunoscut și Domnul Hristos a spus către generațiile care trebuia să urmeze, pentru că Toma a avut această șansă, această ocazie ca Iisus în persoană să apară în fața lui și să se prezinte, nu, adu degetul, pune mâna și așa.
Să știți că ar fi mulți dornici astăzi, da, să aibă experiența lui Toma. Da? Adică dacă vor vedea, dacă vor pune mâna, da, vor crede.
Dar Domnul Hristos a spus ceva extraordinar pentru noi, care depășește totul și zice așa, ferice de tine, Toma, că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice de aceia care n-au văzut și au crezut. Nouă ne-a rămas această posibilitate să credem. Dacă nu credem, pierdem. Iar dacă credem, n-avem ce pierde. Credem și numai de câștigat avem.
Eu aș zice că atunci când văd și pot să pun mâna, nu mai e credință.
Da.
Nu, e o realitate.
Da.
Da, credința este doar atunci când nu vezi și totuși accepți o realitate pe care nu poți explica.
Oricum, da? Într-o pildă pe care o găsim în Evanghelie, Iisus a spus, chiar dacă ar învia oameni din morți
tot nu vezi,
și s-ar duce la frații tăi, bogatule, să le spună ce trebuie să facă, n-ar crede. Pentru că iau cuvântul. Noi studiem cuvântul. Suntem la școala cuvântului.
Și ar trebui să fie suficient.
E suficient. Acum, eu pot să aleg dacă mie mi-e de ajuns.
Ar trebui să fie suficient pentru toți. E doar pentru...
Da, e scris pentru toată lumea. Uitasem, sau m-am gândit în momentele acestea la însemnătatea faptului că Iisus e Dumnezeu. Ne spune Scriptura că noi am fost creați după chipul și asemănarea Lui. Uitându-mă acum la mine, mi-e greu să citesc rândurile din Scriptură care spun că eu așa am fost plănuit să fiu după chipul și asemănarea Lui. M-am îndepărtat și noi ca oameni ne-am îndepărtat, însă e un lucru practic pe care îl fac și mă lupt cu asta zi de zi. Încerc să-i văd pe toți oamenii, inclusiv pe cei la care noi, după criteriile noastre, am spune că nu merită, oameni din șanțuri, oameni care nu interesează viața, să-i văd ca fi de Dumnezeu. Și atunci pot să-i văd frumoși, pot să-i văd prețioși, pot să le întind mâna, pot să discut cu ei. Și asta încerc să fac în fiecare zi.
Mulțumesc, deja ați anticipat ultima întrebare pe care doream să o pun și ați răspuns deja. O să-i rog și pe ceilalți doi invitați, pe domnișoara Mădălina Caravețeanu și pe domnul Toader Brânzanic, să ne spună care este concluzia sau lucrul practic cu care vor rămâne din dezbaterea noastră.
Cumva, atunci când am citit titlul lecției, Iisus în viața lui Petru, m-am gândit că este important și cum îl reprezint eu în viața mea. Și cumva asta e ideea care rămâne în urma studiului, că fiecare dintre noi este o mărturie vie pentru cei din jurul lui de a-L cunoaște pe Dumnezeu.
Mulțumesc frumos, domnule pastor Toader Brânzanic.
Pe baza cuvântului lui Dumnezeu noi trebuie să credem și în înviere, și în Iisus Hristos.
În divinitatea sa?
În divinitatea sa, dumnezeirea sa. Este interesant de observat. Apostolul Ioan a crezut, apostolul Petru a crezut și nu doar că au crezut. Și au încercat să spună la toți lucrurile acestea și să îi încuvințeze pe toți cei care i-au auzit. Și acum am rămas noi pe pământul acesta, am venit noi. Noi pe ce bază trebuie să credem? Și dacă noi îl primim pe Iisus Hristos așa cum l-au primit și Ioan și Petru, atunci noi vom fi cei mai fericiți oameni. Aș vrea să vă spun că în viață rămân anumite lucruri foarte imprimate în mintea omului. Și mie mi-a rămas imprimat un lucru extraordinar când eram tânăr. Și a venit un pastor la noi și a spus așa: voi iubiți pe Domnul Iisus? Și el a zis: eu așa iubesc pe Domnul Iisus. Cuvintele acele au rămas pentru totdeauna în viața mea ca un îndemn imbold. Cei care mă văd pe mine, cărora le vorbesc ei, eu pot să spună și ei, pot să fie mișcați că și ei să iubească pe Iisus Hristos. Aceasta este dorința mea, ca nu numai eu și noi toți, ci toți acei care ne aud să îl iubească pe Iisus din toată inima și când va veni să ne ducă cu el acasă.
Vă mulțumesc pentru răspunsuri, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, aici se încheie emisiunea de săptămâna aceasta. Vă reamintesc că au fost împreună cu noi domnii pastorii Adrian Gabriel Dorgo și Toader Brânzanic și domnișoara Mădălina Caravețeanu, studentă la psihologie. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit și să o faceți și săptămâna viitoare, până când vă adresez același îndemn, ca de obicei, să citiți Biblia și să vă ascultați propria conștiință. La revedere!